Dobar dan, ovo je podcast Istinomera u mikrofon. Moje ime je Danica Vučenić. Da li je Aleksandar Obradović politički zatvorenik, uzbunjivač ili osoba koja je prekršila zakon te se s pravom nalazi u pritvoru? Ni posle više od 70 dana koliko je Obradović, koji je uzbunio javnost, otkrivši dešavanje u Krušiku u pritvoru, institucije ne odgovaraju ni na jedno pitanje. Uprkos činjenici što se afera Krušik u medijima sve više otvara, ukazujući na umešanost u povlašćenoj trgovini oružjem predstavnika vlasti i njihove rodbine, uprkos činjenici što je Obradoviću obavešteni Savet Evrope, zvanična verzija u pritvoru zbog otkrivanja poslovne tajne i dalje je na snazi. Da li je odlukom da objavi podatke o trgovini oružjem, o povlašćenoj trgovini oružjem, računao na ovaj pritvor i na to da praktično sebi uništi život? Neke su od pitanja za Aleksandra Obradovića. Dobar dan, hvala što govorite za Istinomer.
Dobar dan, dobrodošli.
I evo, ovo pitanje ću vam svakako postaviti, koje sam postavila u najavi, jer sve vreme razmišljam o tome zašto je neko uništio sebi život i da li je vredelo. Ali pre toga da počnemo, evo, mi se nalazimo u vašem stanu. Da li ovo doživljavate trenutno kao zatvor ili pritvor, ili kao kuću u kojoj živite? Šta je ovo sada, gde smo mi?
Pa, pokušavate da se naviknete na novonastale okolnosti, prilagođavate se, ne dozvoljavate da utiče na vas, znači, sve ovo okruženje. Vi nemate rešetke na prozorima, nemate visoke zidove, sive zidove ispred vas, nemate čuvare, ali postoje brojna ograničenja u funkcionisanju
Ovdje za vas je inače aparat koji kontroliše vaše kretanje.
Jeste moje kretanje. Ja sam 23 sata u svom stanu. Jedan sat u toku dana imam mogućnost da prošetam, da udahnem vazduh. Nedostaje mi sloboda, žudim za svakodnevnim normalnim životom. Kada će se to desiti, vidjet ćemo.
A šta vam najviše nedostaje? Kad kažete žudim za slobodom, šta
svakodnevne aktivnosti, svakodnevna. Vi imate zabranu i nemogućnost da najprostiju aktivnost, kao što je odlazak u prodavnicu, vi ste sprečeni u tome. Eto, od tih banalnih stvari do, ne znam, da izdete, da se normalno krećete, da se družite sa vašim sinom u parku, da idete na rođendane, na ručkove, kod porodice i tako dalje.
Recimo, ajde sad, kada ste pomenuli to odlazak do prodavnice i te neke svakodnevne stvari, vi ste sada ovde sami, porodica vam je u Beogradu, sini i žena. Ako vam nedostaje neka banalna stvar, ko vas nabdeva? Kako to rešavate?
Otac je taj koji je, da kažemo, servis za sve što mi je potrebno. Plaćanje računa, za odlazak u prodavnicu. On je čovek u godinama. Na sreću, on je stanuje 500 metara je ovde daljina između nas dvojice, tako da on je tu koji mi omogućava i skraćuje vreme koje bih ja za tih sat vremena utrošio u prodavnici i omogućava mi da mi ceo sat vremena provedem u šetnji.
E sad, u čemu je, kako da kažem, razlika? Ja sam gledala vaš intervju i na jedan i pričali ste i za Nijen i tako dalje, govorili ste o tom zatvoru u kome ste bili. U čemu je razlika između tog zatvora sem stražara i ovoga biti u svojoj kući? U psihološkom smislu. Dakle, po čemu se vi drugačije osjećate ili ne?
Pa, neuporedive su stvari. Neuporedive. Samim tim što vi spavate u svom krevetu, što imate mogućnost da vam dođe svakodnevno, u svakom trenutku poseta, roditelji, prijatelji, tamo ste ograničeni na 2 ili 3 posete mesečno. Samim tim što birate šta ćete jesti, što gledate, imate slobodu da, ako ste u svoje 4 zida, vi organizujete način šta ćete raditi i kako ćete se ponašati. Samim tim što ste vi ovde, znači, i mogućnost da razgovaram sa vama, da ukažem na sve ono šta se dešavalo, je isto jedna stvari koja nije moguća u pritvoru u centralnom zatvoru gde su bili.
Možete da gledate televizor, bio je malo čas upaljen, sad smo ga isključili dok snimamo, ali nemate pravo na internet, je li tako?
Tako je, nemam
koji. IT-evac koji ne sme da koristi internet.
Jeste, malo čudno u doba digitalne revolucije, kada je to svima lako omogućeno, vi ste, kada sve informacije sada dolaze preko interneta, vi ste onemogućeni da koristite internet. Ja sam tu meru prihvatio i strogo se pridržavam.
I sad kad bih vas pitala kako ste, šta biste mi odgovorili?
Pa, ja pokušavam da budem dobro. Ja sam i po prirodi optimističan tip. Ne želim da sve ovo što se svalilo na mene, moju porodicu i sva ova komplikacija koja je ušla u moj život, ne želim da gledam tako crno, mislim, na sve to. Pokušavam da razmišljam pozitivno.
Kako to razmišljate pozitivno? Ubeđujete sebi da će sve biti dobro ili šta? Kako to uspevate?
Ja sam čist pred sobom. Meni je savest mirna. Ja ono što sam uradio i na što sam ukazao, ja apsolutno tu ništa slagao nisam, ništa falsifikovao nisam, ja nisam ništa ukrao, nisam ne znam kakvu. Ja sam uradio ono što mislim da je dobro, što je ispravno i tako da taj neki osjećaj vas gura napred, daje vam snagu da mirno spavam noću. Eto, mirno spavam noću. Jako znam da sam ja mnogima, da tako se izrazim, stavio prst u čelo, da sam ja mnogima neke privilegije koje oni uživaju, mnogima male rajeve, mislim na te podlačene trgovce oružjem, ja sam srušio, prodrmao, ukazao šta se dešava. Ja znam da možda ne u ovom trenutku, ali u nekom periodu, godinu, dve, tri, ja znam da ću se osvrtati dalje za sobom. Znači, ja sam na mnoge opasne ljude ukazao, na mnoge opasne njihove akcije ukazao. Ja znam da sam sebi iskomplikovao život. Ne želim samo da živim u nekoj, da živim u ne znam i sam kako da kažem, u nekom strahu. Želim da živim, smiran sam sa sobom, svestan sam da ništa nisam uradio što, sa čim ne mogu da živim.
A se plašite? Rekli ste malo čas da ste svesni snage tih ljudi. Se plašite?
Pa, ja neki strah iz sve vreme prethodnih godina koje sam ja skupljio, neki strah nisam imao. Koja je to snaga u meni bila? Šta je to? Mnogi razlozi su doveli do toga da ja da krenem u skupljanje i da na kraju obelodanim se ono što sam skupio. Ali ta sinergija svih tih razloga koji su se vremenom menjali na nekoj lestvici je bila, da kažem, toliko jaka da ni jednog trenutka ja nisam teo da odustanem. Taj neki, ja to nazovem, krik savesti o vama je toliko bio glasan da vam nije davao ni da se uplašite, niti da odustanete.
Čak ni zbog, ono, obično ljudi kažu neću zbog deteta, neću zbog porodice, čak ni zbog toga niste.
Ja sam možda neodgovorno, možda u trenutku neodgovorno postupio, jer ja moju porodicu uopšte tome nisam. Niko, apsolutno iz moje porodice, najbliži niko, ni prijatelji, niko da sam ja uključen u ovo. Da ja ovo istražujem, da je ovo tema koja mene zainteresuje, da ja želim da ukažem da ovakvim načinom poslovanja Holding korporacija Krušik nema svoju budućnost. Strah sam osetio onog trenutka kada sam uhapšen, ne za sebe, nego za svoju porodicu. Pošto porodica moja nije znala šta stoji iza svega ovoga. Noć pred hapšenje ja sam imao osjećaj da ću biti uhapšen. Celu noć ne spavam. Pravim sebi razne scenarije u glavi. Razmišljam da li da odem, da napustim zemlju, da tražim azil u nekoj zemlji. Svakakve stvari vama padaju na pamet.
A ste sami ovdje u stanu bili?
Sve vreme sam
Jer su žene i dete u Beogradu,
kao što ste rekli. Jeste.
Dakle, sami ste ovdje
i... Jeste. Svakakve stvari vam padaju na pamet, ali baš zbog to da, pošto moja porodica ne zna, uopšte nije obaveštana, nije upućena, supruga je u nekom periodu, negde u posljednjih mjesec dana, osjećala neku moju nervozu. Ali ja sam pokušavao da to prikrijem. Nisam želeo uopšte da sva taj moja nervoza i sva taj teret koji sam ja nosio godinama se vidi na meni. Mislim.
I kad ste rekli svojoj porodici šta je se dešava?
Porodici u prvoj poseti, u njihovoj poseti u zatvoru.
Znači, vi ste uhapšeni, u zatvoru ste i nemaju pojma šta
niko,
se dešava.
Niko ne zna. Prvi telefonski poziv koji sam ja dobio na dan hapšenja, ja sam pokušao da svojoj supruzi samo kaže nemojte brinuti ni o čemu, ja sam teo samo da kažem istina koja se u Krušiku desila. Kad se budemo vidjeli, pričat će, nemojte brinuti. Ja sam svojoj majici među posljednjima objasnio celu tu priču. Ona je tek saznala možda pre 3 nedelje, kada sam, ona je sve vreme brinula kada se ova situacija otkrila, da li sam ja tu nešto pogrešno shvatio, da li ja nisam nešto pogrešno interpretirao, ali kada sam je pre 3 nedelje uputio u sva ta dokumenta, u sve te dokaze, ja sam u njoj dobio najmoćnijih saveznika. To je žena koja je 20 godina radila na formiranju cena, 20 godina je bila u strukturama Krušika, u najvišim strukturama Krušika, koji zna kako posluje Krušik i zna da ovaj način, ove cene nisu normalne. Mm-hmm. Tako da...
A kako, jel uspivate da pratite malo, jel pratite vesti o sebi?
Pokušavam da pratim.
I kampanju,
ono, jel
pratite to?
Pa pratim, mislim. Ono,
i to je... kako to, kako da kažem, kako to lično doživljavate? Kada recimo čujete Vučića koji kaže gospođa mama...
Da, mislim, te prljave, pokvarene manipulacije, neistine koje izlaze uz usta predsjednika Republike, mene u stvari najviše da kažem, i nerviraju i iznenađuju. Jer je to...
A što vas iznenađuje?
Pa to je čovjek, to je trenutno najmoćnija i najdominantnija politička figura u našoj zemlji, koja bi trebalo da povede računa šta iznosi. Jer sa svakim svojim iznošenjem, svakim svojim nastupom, on daje, da kažemo, pogonsko gorivo i režimskim tabloidima i svojim sledbenicima i tim analitičarima stvarnosti, njihovim analitičarima stvarnosti, daje pogonsko gorivo i pušta i mašti na volju da oni prave konstrukcije i scenarija koja apsolutno dodirnih tačaka nemaju sa istinom.
A da li vas to lično pogađa kada, čuli ste, pretpostavljam, da ste optuženi da ste špijun, da ste uzimali novac, da ste, ne znam, radili za ovo ili ono, je li vas to lično pogađa ili ne?
Apsolutno me ne pogađa ni najmanje, jer ja znam šta je istina. Njihova nemogućnost da mene povežu sa nekom špijunskom mrežom, spijunskom, ne znam, oni mi šta sve, čak govore da sam povezan sa bugarskim trgovcima, mm-hmm. čas kažu da sam radio za naše trgovce, te ljude nikad nisam. Ja znam da sam na posljednjim merama, da se o meni pokušava da se pronađe bilo koji trag, toga ne postoji. U nedostatku načina da me povežu da sam stekao neku materijalnu korist, u nedostatku da me povežu da dođu do nekih veza sa tim trgovcima oružjem, ja napominjem, nikog ne znam, znači to može svaka istraga, pa i ti kako se zovu za istinu, kako se zovu ovi što se pozivaju ministar policije, poligraf.
Poligraf,
na svakom poligrafu sam ja isto spreman da izađem, bilo ruske, kineske, saudijske proizvodnje, ja sam spreman, ako i to, da dokažem da ja apsolutno nemam, ali u nedostatku toga oni pokušavaju upliću moju porodicu, moju majku, koja apsolutno nikakve veze nema sa ovom trgovinom na što se stavlja njoj na teret.
Kada govorimo o to koliko pratite, jel pratite to redovno, te informacije o sebi, ili izbegavate da pratite?
Izbegavam. Mislim, ja kad pogledam vesti, ja apsolutno nemam osjećaj da se to govori o meni. Znači, ja gledam slike kao da je to neki drugi Aleksandar. Ja uopšte, ono što želim da kažem, ja uopšte nemam osjećaj da sam ja radio neku veliku, krupnu stvar. Uopšte nemam da, mislim, ljudi mene nazivaju, ne znam, herojem, hrabrim čovjekom. Ja, kao što sam rekao i u obraćanju na protestu 1 od 5 miliona, ja sigurno nisam mjerna jedinica za hrabrost ili nešto slično. Ja želim da verujem da ljudi koji su u mojoj okolini, da bi nešto slično, da bi isto ovo uradili kao što sam ja uradio, kako se zove. Ja želim da verujem da je ukazivanje na zloupotrebe i nepravilnosti valjda cilj i valjda obaveza svakog normalnog čovjeka u našoj zemlji. Tako da sve te emisije koje su, u kojima se ja pojavljujem, u kojima koje priča o meni, nemam taj neki otisak, kao da se radi o nekom drugom, eto to je
intervju mikrofon.
A ako niste hrabri, šta ste?
Pa, ako nije, ja sam,
jer
mislim, pre svega...
Jer vi ste, kako da kažem, možda jedini primjer tog uzbunjivača, i bilo je uzbunjivača, ali čini mi se da je ovo najdalje otišlo, da je pogodilo mnoge važne ljude u ovoj zemlji, da je pokrenulo javnost na način na koji nijedan uzbunjivač nije do sada. Dakle, šta je to onda?
Ba, da li ima hrabrosti, da li, koji je tu miks svega, koji je odgovornost, šta je, možda to ima veze i sa možda nekom crtom u mom karakteru koju najbolje poznaje moja porodica. Neke stvari u mom karakteru su jednostavno zakucane, za koje ne postoji racionalno objašnjenje i to je tako, mislim. To znaju moji roditelji za sve stvari iz detinjstva kada sam pravio neke epske gluposti, ali i do nekih velikih stvari koje sam radio. Da li sve to neki, da kažemo, miks svega toga, tako da...
A da li imate utisak da se vaš slučaj zloupotrebljava i sa druge strane u političkoj kampanji? Evo i to je sad ima ta priča, kao eto i opozicija ga zloupotrebljava u politici. Da li imate utisak da ste na neki način, da je vaša priča, kažete, kao da ne vidite sebe, kao da niste vi kada se gledate. Da je zapravo i cela ta priča nekako se izmestila od vas i da je otišla u nekom pravcu koji više niko ne može da kontroliše.
Ja, kao što sam već i jednom pomenuo, ja nikome ne mogu da zabranim ili da osporim ili da se otklon od bilo čije podrške. Kogod dao podršku, kogod stao iza mene, meni to apsolutno znači. Bilo koja politička partija, svaki pojedinac meni apsolutno daje i energiju i snagu i inat da u svoju borbu nastavim dalje. Znači, ja nisam član ni jedne političke partije i kada se sve ovo završi, ja neću biti član. Mene politika, ne mogu da kažem da me ne interesuje, jer vidimo, imam svoja razmišljanja i kad vidimo šta politika radi od naših života, ne možete tek tako da napravite otlon od svega toga. Ali ja sebe ne vidim u politici, a svako ko, bilo ko mi da podršku, bilo koja politička stranka, ja ću se na tome zahvaliti.
E sad, ono što je bilo, ne znam da li ste videli to, ali kada je bio ovde protest ispred vaše zgrade, koliko sam shvatila, dolaze s vremena na vreme ljudi da vas podrže svakog petka. Kada je bio valjda taj prvi protest, neko je primetio, mislim, Siniša Kovačević, kako su rolete na prozorima vaših komšija bile spuštene. Jeste vi to primetili? Kako komšije, ili dolaze komšije da vas pitaju, da vam pomognu na kafu?
Većina, nažalost, građana naše zemlje prati medije sa nacionalnom frekvencijom u kojem je repertoar tema koji se obrađuje dosta različit od tema, na primjer, televizije 1, Nove i tako dalje. Tako da, pretpostavljam da na početku većina komšija nije detaljno i upućena u celu temu, jer mene su režimski mediji i mediji sa nacionalnom frekvencijom proglasili kao otpadnika društva, stranog špijuna, čoveka koji radi protiv interesa ova zemlje, pa pretpostavljam da takav čovjek nije dobro društvo i ni za komšije, ni za svoje drugare i prijatelje.
Mislim, ali recimo da sretnete komšiju na hodniku, prvo komšije ovde u vašoj zgradi, šta vam kažu? Jel vam se isto obraćaju kao i ranije?
Obraćaju mi se kao ranije. Moja zgrada je malo specifična, ima samo 8 stanova gde su 3 stana prazna, komšije su u inostranstvu. Sa ostale komšije došli su da pitaju šta treba, dali su podršku, ali su me zamolili za razumevanje da ne zamerim zašto nisu na tim protestima, zašto petkom nisu na tim protestima, zašto nisu ispred zgrade. Tako da ja nikome ništa ne zameram, ja shvatam i dobro mi svi znamo u kakvoj državi, u kakvom sistemu živimo. Nikome ne želim da bilo ko ima bilo kakve sankcije zbog svega toga.
Tako a razumete to što nisu ispred zgrade?
Razumem.
Znači, bez obzira što, kako da kažem, vi kažete očekujemo od svakog, malo čas ste rekli, mislim da bi svako trebalo da reaguje kao ja i da ja nisam posebno hrabar. Pa kako se onda to zove kada ne sme da dođe ni ispred zgrade?
Ja ne bih davao...
Bravo, Aleksandre!
Ne bih davao kvalifikacije i gledao kakve su njihove kalkulacije za to. Mislim, svi smo svesni da je mnogo, veliki broj ljudi u našoj zemlji u strahu. Da je kao da su ucenji, ne znam čim. Kao da sutra sunce neće granuti ukoliko misle suprotno od aktuelnog režima. Zbog čega su ljudi tako zbog čega su kao pod anestezijom, zbog čega su toliko uplašeni meni, ja verovatno odgovor znaju, znate i vi i mnogi drugi ljudi. Ja nemam odgovor na to pitanje. Verujem da je to strah, strah za egzistenciju, tako da ja nikome...
Pa čekajte, kada vide vas, naravno da se plaše. Evo kako ste, vi ste u pritvoru, vi da. Sedite u pritvoru zato što ste nešto izgovorili. Pa zar nije logično da se plaše?
Pa... Plaše se. Mene najviše iznenadilo taj izostanak podrške mojih kolega iz Krušika. Mm-hmm. Znači, svi u Krušiku...
To vas je iznenadilo?
To mi je iznenadilo izostanak podrške. To je me donekle iznenadilo, jer iako je najveći broj zaposlenih u Krušiku došao od 2016. i 2017. godine, po tom nekom dominantnom stranačkom ključu, postoje ljudi kojih je, da kažemo, do te 2013. 14. 1200, 1300 bilo, koji tačno znaju kako je funkcionisao Krušik. Tačno su se znali neka pravila, norme, ponašanja, postovali su se interne odluke itd. Znači, ja u svojoj fabrici nisam ni najpametniji, nisam ni najviše obrazovan, nemam ni najviše iskustva. Ja verujem da ove moje stavove dele mnogi zaposleni u Krušiku. Zašto oni ćute, zašto oni ne mogu da potvrde, ne moraju da kažu Aleksandar je ovo, Aleksandar je ispravno, nego samo da kažu situacija u Krušiku je različita od one kakva se interpretira u javnosti, od one kako interpretira rukovodstvo fabrike.
Jeste vi pokušali da dobijete nekog od njih za saveznike kada ste to istražili?
Nisam. Mislim, ja sam se, znajući obim i veličinu svega ovoga, znajući da su najviši predstavnici vlasti umešani, imaju veze sa trgovinom oružjem, ja sam se u jednom periodu svesno, možda i svesno ili nesvesno, izolovao i od možda i svojih drugara, prijatelji su bili tu, da ne bi došlo iskušenje da neka svoja saznanja podelim sa bilo kim i time ugrozim i njihovu bezbednost i bezbednost njihovih porodica. Mm-hmm. To je neki teret koji sve ove godine ja sam nosio na svojim plećima. Tako da...
A ste videli neko lice ispred svoje terase iz Krušika petkom?
Mnogo, malo, možda mogu da stanu na prste jedne ruke. Mm-hmm. Da li ih ima na trgu, to ne znam. Da li je veći broj na trgu gde tu se održava centralno okupljanje. Uglavnom, ja sam prepoznao sam ljude koji su u penziji. Znači, koji su u penziji, njih sam prepoznao. Koji su preradili u Krušiku, njih sam, koji sad penzioneri, njih sam prepoznao tu. A od radnika sadašnjih, možda na prste jedne ruke mogu da
stavim. Vi u Krušiku radite od 2005. je li tako?
I od 2005. tako je.
I sad, koji je to trenutak, da li se vi sećate, kada je vama palo na pamet, ne da objavite, da počnete da istražujete? Šta je to što je vas, kako da kažem, ponukalo, inspirisalo, da uopšte kliknete to dugme neko na kompjuteru i da počnete time da se bavite? Koji je to bio trenutak? Koji dan, ako se sećate?
Dolazak Mladena Petkovića, to je za direktora fabrike Krušik u januaru mesecu 2014. godine, izazvao je tektonske promene u Krušiku. Tada je došlo do stvari koje su bile nezamislive u fabrici. Dolazi do razgradnje sistema, do narušavanja neke uspostavljene hijerarhije. Ali najveća stvar koja je meni smetala u tom trenutku je pljuvanje na dostojanstvo ljudi, da ne upotrebim neki drugi glagol. Znači, taj čovek se ponašao kao čekić i smatrao sve ostalo kao eksere. Ta količina bahatosti, taj nedostatak lične kulture, taj nivo obraćanja, to je čovek koji je nakljukan tim nekim populističkim floskulama kojima je punio uši zaposlenih tih sindikata koji su imali protiv prethodno rukovodstva. Vi vremenom vrlo brzo počinje da se šapuće u Krušiku o brojnim nepravilnostima. Pojavljuju se neki novi likovi iz Zemuna, ulaze u fabriku, dolaze neke nove firme koje zamenjuju dobavljače, više decenijske dobavljače Krušikove. Događaju se neke nestvarne stvari i vi počinjete u tom trenutku da se pitate, čekajte, je li ovo moguće? Svi šapućemo, mi koji znamo o čemu se radi, niko ništa ne preduzima.
A vi radite kao IT, šta radite?
Ja sam završio, to je trogodišnja strukovna poslovna škola u Valjevu, elektronsko poslovanje, ali se vodim kao ekonomista. Znači, ekonomista, ja sam bio referent kooperacije, znači to je deo službe nabavke. Ja sam u jednom periodu, ja i još neki stotinak ljudi smo negde u početkom 2014. godine razmešteni na neodgovarajuća radna mesta. To su ljudi sa 35 godina pred penzijom, 35 godina rada, koji su dali nemerljiv doprinos uspesima fabrike, koji su podigli tu fabriku i dali krv, suze i znoj za tu fabriku. Ti ljudi su degradirani, postavljani na odgovarajuće mjesta koje apsolutno ne odgovaraju njihovoj struci. To je bila, da kažemo, ta inicijalna kapisla. Vremenom vi slušate i saznajete stvari koje se dešavaju u fabrici, dolazak tih novih poslovnih partnera koji imaju veze rodbinske, stranačke. Ja to
Kako vi to istražujete?
Kako se to istražuje? Ja sam, znači, prebačen na svoj rođendan, Na svoj rođendan bivam 28. februara, ja dobijam rešenje da zbog potreba posla ja moram biti prebačen sa svog radnog mesta na kome sam radio 9 godina na radno mesto u proizvodnji da evidentiram radnike koji dolaze ujutro na posao. Mislim, to je bio moj posao.
To je 2014.
godine. Nije to mene uopšte pogodilo. Znači, meni je, dobio sam kancelariju da sedim, poneo sam svoj laptop, ja imam iskustvo u izradi web sajtova i to vreme koje sam provodio na poslu koristio sam za to. Ja sam i očekivao da će tako desiti, nije meni teško palo.
Ali, a što ste očekivali da se to desi?
Pa očekivao sam. Moja majka je, kao što sam rekao, višegodišnji direktor ekonomsko-financijskih poslova. Bila je u timu Mladena Petkovića prva, dva, tri meseca. Podnela je zahtev za odlazak u penziju. Pred sam odlazak oni su imali neki mali nesporazum i samim tim, kada je ona podnela zahtev za penziju, 27. februara, ja sam 28. odmah dobio premeštaj. Tako da to meni nije teško palo. Mene je bolela više sudbina tih ljudi koji su, da kažemo, meni bili mentori, koji su me učili poslu komercijale. Znači, kad viš jednog šefa nabavke u Krušiku, koja je, to je pozicija, to je jedna gospođa koja je as u svojoj i koja je, kad vi nju, na primjer, premestite da radi u proizvodnji, da nosi mine, takvih je bilo preko 100 ljudi, kad vidite takvu sudbinu, suze tih ljudi, to je sve, da kažemo, gomilalo se, kad čujete ta šaputanja i negde od septembra meseca 2014. ja sva ta neka saznanja, sva ta šaputanja, ja počinjem da zapisujem. Znači, ja maltene hronološki vodim svakog meseca sve što sam čuo, znači ja sam to zapisivao. 2017. godine, u januaru mesecu 2017. ljudi koji su poštovali moj rad, u prethodni rad tih 9 godina pre nego što sam premešten, su me prebacili na radno mesto koje je imalo više odgovornosti. Znači, bio sam organizator proizvodnje na raketnom programu i tada sam bio u prilici da mnoga dokumenta koja se tiču ekonomskog poslovanja fabrike prođu kroz moje ruke. Sve ono što sam ja do tada evidentirao, sve ono što sam do tada zapisivao, sve ono što sam do tada znao, ja sam bio u prilici da do tih dokumenata dođem, kako se zove. Tako da, od polovine 2017. godine počinje to moje aktivno prikupljanje i dokazivanje dokumentima sve već ono što sam već i znao.
I to je, tvrdite i dalje, da je to ne može biti domen poslovne tajne, već komercijalnih ugovora.
Apsolutno, apsolutno. Mislim, ja sam u januaru 2017. godine prešao, kao što sam rekao, na organizatora posao terminer proizvodnje, uprošen organizator proizvodnje za raketni program. Jedan od zadataka mojih je bio sam uključen u projekat transfer tehnologije raketnog sistema Maljutka u Vijetna. Jedna od mojih obaveza je bila da radim na tehničkoj dokumentaciji. Znači, naše koleginice prevodioci bi dokumentaciju sa srpskog prevodili na engleski, a obaveza moja i još jednog kolege je da tu dokumentaciju, taj prevod, te crteže sve prebacimo u neku formu koja će biti odgovarajuća za inokupca. strana jednog tog dokumenta prodavana je za 300 evra i bilo je 8600 strana. Znači ja sam u rukama svojim imao preko 2,5 miliona evra. Ja da sam teo sa tim, da je meni bilo, kako se zove, ovaj cilj, novac, materijalna korist ili bilo šta, ja bi od toga, mislim, to bi koristio. Nijedan dokument iz što sam ja, koji su bili moj predmet posla, nijedan dokument me nije završio kod istraživačkih novinara ili bilo koga drugog. Kancelariju u kojoj sedim je puna ta tehnološke dokumentacije, kako se sklapa mina i tako da. Ništa od toga mene ne interesovalo, ništa od toga ja nisam podelio bilo kome.
Ali da vas pitam, Aleksandre, kada vi to istražujete od 2014. zapisujete, jeste, onda ulazite i polako sakupljate podatke i na drugi način. Kada vam je prvi put palo na pamet da to objavite? Ili kako da kažem, da to obelodanite, da sa tim nešto uradite?
Vas svakodnevno sa malih ekrana provociraju izjave naših najviših predstavnika vlasti o borbi protiv korupcije. Prethodni režim je bio lopovski. Naša tadašnje rukovodstvo na čelu sa Mladenom Petkovićem prezentuje informacije o poslovanju Krušika prvi put u istoriji. I koristi se ta mantra koju koristi naš predsjednik, to je usvojena i od rukovodstva Krušika, da su to rezultati prvi put u istoriji, da se to do sad neviđeni rezultati.
Intervju. Mikrofon.
Stali ste kod da vlast objavljuje te rezultate nikad bolje u istoriji, a da vi zapravo vidite...
Vidite neverovatan jaz, neverovatan raskorak između onoga šta se prezentuje i onoga šta je u stvarnosti.
I dobro, vi to sad skupljate i vidite i nervira vas. I koga prvo kontaktirate? Zapravo, kako ste došli do toga da...
Ja imam ideju i želim da kontaktiram nadležne organe, ali pošto vidim da je ne mogu da kontaktiram Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer je postoje osnovna sumnja da je otac ministar policije umešan u to. Bivši ministar odbrane koji je sad direktor BIA, njegova porodica učestvuje u trgovini i oružjem. Ministarstvo odbrane sve vreme zanemaruje svoje nadležnosti i ne proverava sve ovo, znači ne mogu ni njima.
A samo sekund jedan, bilo je reč, i mislim da ste to čak i vi rekli u jednom trenutku, da vi jeste nadzorni odbor ministarstva upozorili.
Jeste.
Šta ste im napisali?
Uvijek to postoji sve pisma, sva koja sam ja pisao i predsjedniku nadzornog odbora i ministarstvu odbrane, čak i predsjedniku vlade Aleksandru Vučiću. Mi smo još 2015. godine upozoravali na stvari da poslovanje Krušika ne ide u planiranom toku i onom kako se predstavlja. Tad su bile aktualne. U Krušiku se maltene na sedmičnom nivou dešavaju te male aferice na koje sam ja ukazivao u svojim pismima. Svi su ostali nemi na ta moja ukazivanja.
I to je koja godina otprilike?
To je bilo već 2015. godine, tačno 2015.
I sad vi to sve radite, nema, shvatate da ne možete da se obratite. I šta onda odlučujete?
Tada odlučujete, pokušavate da verujete. Pokušavam da vidim ko je od istraživačkih redakcija pisao na temu oko oružja. Pronalazim istraživanja BIRN-a. U međuvremenu ja sam urednika BIRN-a Slobodana Georgijeva pratio na mreži Twitter, gde su mi neka njegova razmišljanja i njegov način izražavanja i ukazivanja na dešavanja u svakodnevnici su se poklapala sa mojim. I ja sam njega kontaktirao, uputio šta je predmet, kako se zove, šta je predmet mog istraživanja i sve, s čime ja raspolažem i da li su zainteresovani da to objave.
Ali on znao ko ste vi, vaše ime, prezime, ništa?
Ne, apsolutno, niko ništa. Mi smo koristili te, da kažemo, zaštićene kanale komunikacije sve vreme. Ja sam njega kontaktirao 2018. godine u oktobru mesecu. U novembru mesecu, 21. novembra, izašao tekst o trgovini, umešanosti oca u trgovinu, kako se zove, oružjem i o nestvarnom poboljšanju kvaliteta života direktora Krušika koji je radio za državne firme i tako dalje. Taj tekst nije doživeo neku, nije došao do širokog kruga čitalaca, pošto sam ja Slobodanu rekao da nije samo firma GIMP tu povlašćena, da mnoge stvari, nepravilnosti se dešavaju, da li on hoće to da istraži. On je rekao da se on bazirat će se na ovu temu. Ja očekivajući da će ova tema izazvati interesovanje kod tužioca, kod nadležnih institucija, kontaktiram sudiju, to je sve u 10 dana, sudiju apelacionog suda Mišu Majiću, u koga sam imao poverenja kao čovjeka koji ima hrabrost da ukaže na nepravilnosti koje se dešavaju u našoj zemlji. Njega kontaktiram, objašnjam mu da sam bio izvor za priču Birna i molim ga da me uputi na neku kancelariju, na neki nadležni odgar, na čoveka kome ja sva preostala svoja saznanja mogu da, sa kojim mogu sva ostala da podelim. On me, kako se zove, upućuje na instrument uzbunjivača i da se obratim Pištaljci.
Ja već... I šta se tu dešava? Zašto niste prihvatili da budete uzbunjivač?
Ja sam kontaktirao Pištaljku, gospodin Radomirović, objasnio sam gospodinu Radomiroviću, pozvao se na Mišu Majića i oni su meni odmah predložili da ja već, sjećam se, 5. decembra 2018. dođem u njihove kancelarije, da porazgovaramo o svemu tome, da ja kao fizičko lice podnesem tužbu, krivičnu tužbu ili kako se to već kaže pravno, a da će njihovi advokati mene štititi, da će uživati zaštitu njihovog advokata. Ja smatrajući da je cela ova priča mnogo više nadilazi slučajeve koji već imaju na njihovom sajtu objavljeni, da je sam vrh države ovde upleten u trgovinu oružjem, da samim otkrivanjem svog identiteta ja ću ugroziti sebe i svoju porodicu, jer svi znamo u kakvoj državi živimo. A istovremeno čitajući iskustva nekih uzbunjivača, ja sam rekao da li postoji drugi način, rekao da mi nastavimo našu saradnju. On mi je rekao da nema problema, vi nama dostavite svoja saznanja i dokumenta anonimno, a mi ćemo što brže pokušati da napišemo priču, istražit ćemo priču i što brže ćemo to objaviti. Na osnovu toga nadležno tužilaštvo će pokrenuti istragu. To je bilo sve u decembru mesecu 2018. Njihovo istraživanje, na ono na što sam ja ukazivao i dokumenta koje sam ja dostavio, nije ugledalo svetlog dana sve do negde kad oktobra 2019. Pošto meni je, ja verovatno nisam i ne razumeo način kako funkcionišu istraživačke redakcije kod nas, da to nisu dnevni listovi, nisu to tabloidi, da oni neku temu mora da provere, ne samo moja saznanja, nego moraju da oni traže i drugu stranu, znači njihov, da oni nešto kažu o svemu tome. A verovatno možda ja ni nisam i na pravi možda način ja sva ta moja saznanja na pravi način objasnio. Ja sam od svih novinara kontaktirao istraživačku redakciju Birna i istraživačku redakciju Krika. Samo ta dva istraživačke redakcije i Pištaljku koja je na predlog gospodina Miše Majića. Ja pozivam sve te istraživačke redakcije da nastavlju s objavljivanjem priča, jer ima tu mnogo dokumenata koje još nisu gledala svetlost dana.
E sad, da li u tim trenucima, da li imate ideju ili svest o tome da da vas dodatno prate, jel, očigledno, jer vi ste u jednu ruku rekli da ste očigledno praćeni bili od određenih institucija, jel? Jel imate vi svest o tome da se tu nešto dešava?
Apsolutno nikako.
Mimo?
Ništa, apsolutno ništa. Ja sam pokušao da živite normalno, uopšte se ne obazirete, kažem. Ja sam saznao u danom hapšenja da su se moje aktivnosti pratili. Ja sam video da su oni, da su inspektori za visokotehnološki kriminal znali gde se ja, gde sam bio na moru, da sam u povratku sa putovanja svratio u Skoplje, gde su oni povezali ko zna sa čim. Tako da ja vidim da sam im bio na merama. Zašto oni nisu, da su se oni tek reagovali kada je tekst o umešanosti oca ministra policije postao javan na portalu Arms Watcha, zašto su oni tek tad odlučili da reaguju, ja stvarno ne znam.
Vi ste došli do te novinarke, je li tako?
Tako je.
Jeste bili razočarani što se ovde o tome ne piše, pa ste tražili dalje puteve ili šta? Zašto ste do nje došli?
Pa, to je ta moja greška, to neko moje nestrpljenje i to moje očekivanje da vi sva ta svoja saznanja koje ste dali, to treba da se objavi odmah. Jer ja sam mislio sam to sve šažvako, da je sve to jasno, dokumentovao sam papirima, crno na belo, i nije mi bilo jasno zašto niko, osim Birna, koji je to odmah, zašto niko ne reaguje. Ni pištaljka, ni krik. Ja ovim putem ne želim da bilo kakvu kritiku upućujem njima, to su ljudi čija je glava u torbi, sve. Ja njihov posao izuzetno poštujem i pozivam sve građane da se vrate svim tekstovima, istraživanjima, istraživačkih redakcije. Ne samo Krika, Birna, na pištaljke, nego i svih ostalih.
I sad vi dolazite do nje,
jeste. Jel? Znači, dva meseca nakon kontakta sa istraživačkom mrežom Krik, ništa se ne dešava, pištaljka, ništa se ne dešava, a mnoge stvari još stoje tu koje se dešavaju vezano za Krušik. Ja se sam već uživljavam u ulogu istraživačkog novinara, već pratim avioletove sa beogradskog i niškog aerodroma i primjećujem jednu anomaliju da jako znam da ti avioni lete, nema i zapisano njihova maršuta leta ne postoji zapisana i zavedena u tim web portalima koji se bave praćenjem letova. Pitujem se oko toga, tražim odgovor na internetu i prolazim na istraživanje bugarske novinarke koja je o tome napisala svoje istraživanje pre godinu dana. Od 350, to su zaštićeni diplomatski letovi kojima se iz istočnoevropske zemlje prebacuju oružje u Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arabske Emirate. Ja kontaktiram nju tražeći to objašnjenje. I mi tako negde od marta meseca stupamo u kontakt. Ta osoba je čija energija meni apsolutno odgovarala. Vi njoj pošaljete poruku 3, 5, 7 ujutru, posle 5 minuta ona vama odgovara. Znajući kako je bilo sa našim redakcijama, da je ta neka vrsta, da kažemo, tromosti neko bila, ovde su nam se poklopile, da kažem, energije i sve vreme mi smo u tom kontaktu bili. I tu se ona pojavljuje
isto kao zaštićenom.
Jeste, sve apsolutno. Niti ona zna kako se ja zovem, niti tako da ona meni svoje informacije, svoje informacije ustupa oko tih diplomatskih letova. To je osoba koja idealista, sanjar, koja zamišlja svijet bez ratova, bez oružja. Da. Ja sam ipak malo realniji, znam da mora postojati oružje i sve to. Tako da mi smo u kontaktu sve vreme, ona je bezbroj tih video priloga iz ovih terorističkih organizacija koje se objavljivala, pregledala fotografija, pregledala i tu se pojavio još jedan motiv mog još zašto sam ja sve ovo želeo da se obelodani. Vi kad vidite fotografije poginulih civila, dece, kada se malo, pa se zainteresovati na temu Jemena, kad se zainteresovati na temu Sirije, šta se tamo dešavalo, kada shvatite i pitate sebe zar je moguće da oružje iz vaše fabrike se nalazi na tim ratištima, kad postavite sebi pitanje, pa zar mora iz moje fabrike, kad sebi postavite pitanje, taj prigovor savesti vam kaže, pa gde ja radim sve ovo vreme kada oružje iz moje fabrike koristi se za ubijanje dece, pre svega u Jemenu. Mislim, to je još jedan u nizu razloga, to je ono što sam rekao, sinergija razloga zbog čega se bavite, čija je toliko snaga bila velika da vam nije davala mi je snagu da nastavite u tom i da ne odustanete.
Ali praktično javno za vas saznaje tek kad je Nin objavio isprava vaše inicijale, a potom i čitavu priču, jel tako, preuzeo.
Tako je.
Kada je Vuk Cvić, kad je napisao prvi tekst.
To je negdje bilo, negdje polovina ili polovina 10. oktobra 2000 ove godine stvari.
I sad znamo otprilike manje više šta se sad tu dešavalo, ti protesti, javnost je zapravo na neki način uticala da vi budete da budete prebačeni u kućni pritvor, u zatvor u kući, jel? Ovde u Valjevu gde i sada sedimo. Ali da li ste pomislili u tom trenutku kada dolazite do tih Jemena, kada pratite, da ste se našli zapravo, kada je Arms Watch objavio to, taj tekst i tako dalje, da ste se vi našli ne samo između, kako bih rekla, unutrašnjih različitih ljudi, moćnih, koji se bave time i njihovih familija, nego na neki način između nekih zemalja koje se bave trgovinom, da ste zapravo nekako vi postali centralna tačka nekih različitih velikih interesa iz polja i iznutra. Tada je li to postalo?
Tada postao sam tek kasnije svestan. Znači, tada nisam bio, kako se zove, svestan uopšte da to može, da će razmere ove priče ići toliko daleko. Mislim, jasno je da bez odluke velikih sila, pre svih Amerikanaca, ne možete da izvezete ni jedan metak na ta tržišta, na ta koja su u sukobima. Znači, jasno je da tu stoje, da je tu odluka Amerikanaca da se roba iz naše fabričke industrije, da se roba iz namjenske industrije eksportuje na ta žarišta. Znači, bez toga nije moglo. Problem je ovde glavni, taj što je profiti koji su trebali da ostvare naše fabrike u skladu sa tim, stabilizuju poslovanje, investiraju u produktivnije tehnologije, taj profit se prelio u ruke privatnih trgovaca oružjem. Juče je objavljeno novo istraživanje Birna u kome se vidi sva alavost i beskrupuloznost trgovaca oružjem.
Znači, koje je zapravo, samo zbog publike da kažem, zbog slušalaca i gledalaca, da zapravo u kome se vidi da je otac ministra Stefanovića imao poziciju zvaničnu.
Jeste, i da je robu asortiman Krušikovih proizvoda prodavao po duplo višim cenama nego po kojih je kupovao od Krušika. Mislim, samo jedan primer, ta, ne znam, mina od kalibra 60 mm, Krušik je imao zaradu na njoj 21 cent. Možete veriti, 21 cent, dok je firma GIM, trgovac, imala 45 dolara. Vi kad to vidite da je neko onemogućio nečijom odlikom sa vrha ove vlasti da Krušik zaradi 5, 6, 7, 8, koliko je bilo planirano zvaničnom ponudom, da nije mogućeno da zarade toliko, to bi Krušiku imalo veliki značaj, nego da zarađuje 20 centi dolar, a da neko zarađuje, tu je raspon od 45 dolara, pa u zavisnosti od mine 120, 150 dolara, vi vidite stvarno toliko nepravilnost, toliko zloupotrebu zbog koje neko stvarno mora da odgovara.
E sad, vi ste odlučili da ne budete uzbunjivač jer ste, kako ste rekli, videli šta se sudbina ovdašnjih uzbunjivača kakva je bila i da je to pre svega, da je to predominantno bilo da vi odlučite da to ne radite. I sad, jeste li računali na ovo kad ste to odlučili? Da sada mi radimo intervju, a da ste vi sa nanogicom ovde preko puta mene? Mislim, kako da kažem, postoji ta teorija da biste možda, ne biste bili uhapšeni da ste bili zvanično uzbunjivač.
Ja sam sve vreme...
Jeste imali savjet od nekog? Mislim, kako da kažem, u tom razmišljanju?
Ja mislim, pošto se zakon o uzbunjivačima u našoj zemlji se predstavlja kao neki zlatni standard na kojima nama zavide mnogo ozbiljnije razvijenije zemlje. Ja bih onda molio da se na neki način javnost uputi o tome. Pa neka piše, ne znam, na krem bananici, na računu, svakom računu, da piše neko obaveštenje, da neko objašnjenje piše. Meni nije bio poznat instrument uzbunjivača, na tome uputio sudija Miša Majić. Ja sam sve vreme bio u kontaktu sa ljudima iz Pištaljke, sa povremenim prekidima, računajući, ljudi, vi znate da ja vam dajem ta saznanja. Vi, ako dođe do nečega, ja ne znate moj identitet, ali kako se zove, znate da neko vam dostavlja dokumenta, znaćete da ćete na kraju raditi o meni. Tako da, Da li je, ja sumnjam da bi mene, da sam išao po proceduri uzbunjivača, da bi bilo mnogo bolje sad, da ne bi bio ukapšen. Mislim da bi time apsolutno ugrozio sebe i svoju porodicu.
A da li sebe doživljavate sada kao političkog zatvorenika?
Kao što sam rekao, mene politika nekih dodirnih tačaka sa njom nemam previše.
Ne govorim sad o tome da li ste član stranke. Stoji to kao on je politički zatvorenik. To i Vlada Gajić kaže isto. On je jedini politički zatvorenik u ovoj zemlji.
Ne znam kakav odgovor da dam na to pitanje, iskreno kažem. Ja sam očekivao neke posledice, jer nije normalno da vi iznosite dokumentaciju, mislim, iz pekare za recept, a ne iz fabrika koja se bavi trgovinom oružjem. Znači, očekivao sam neku posledicu, ali kažem, svestan sam bio da ono što sam ja iznao, to ponovit ću, to je priroda tih dokumentata je ekonomsko-financijsko-komercijalne prirode, u kojima se dokazuju sve zloupotrebe i nepravilnosti funkcionisanja Krušika. Bio sam siguran i taj krik savesti u meni je me terao napred da obelodanim sve ono što se dešavalo u Krušiku.
E sad, jeste uništili sebi život sad?
Zakomplikovao jesam. I sebi i svoje porodice. Šta će biti dalje, ne želim da se bavim pretpostavkama. Istražni postupak još traje. Ja želim da verujem da postoje dovoljno časni ljudi u našim nadležnim institucijama koji će se pozabaviti na ozbiljan način sa svim onim na što sam ja ukazao, na svim dokumentima koje sam dostavio, i verujem ako to bude bio slučaj da će se pravda onda saznati. Pa makoliko bila bolna i za pripadnike ove vlasti.
Ali vi lično, da li imate doživljaj kada razmišljate o tome, da li postavljate sebi pitanje šta mi je ovo trebalo? Da li je ovo trebalo? Da li imate tu dilemu danas, recimo?
Ja sam sa tom dilemom davno raskrstio. Znači, to je, vi kad znate da nešto na što ukazujete je jednostavno, mora se ukazati na to. Kad ukazujete da to pitanje koje ste vi meni postavili, postavljala mi i porodica, postavljaju prijatelji, da li je to vredno toga, da li si svestan šta si uradio, da li si svestan da se ništa promeniti neće, da li znaš u kakvom mi sistemi, u kakvoj državi radimo. Ali ako bi svi mi odustajali, skretali pogledi sa onoga šta se dešava, mislim, pa onda, šta onda? Gde onda da zapitamo o čemu se onda mi nadamo, kakvom boljem životu, kako bolju budućnosti, ako ćemo svi da žmurimo na ono što se dešava, svi da gledamo kroz prste vlasti za sve gluposti koje radi. Mislim, tako da...
I sad je vaš taj postupak, šta se sad tu dešava? Videli smo da je tužilaštvo dalo nalog da se nešto preispita.
Jeste.
Da bija i VBA
jeste,
to
da,
nešto.
Jeste, da provere moje navode i tu dokumentaciju. Mislim,
vi ste njima dali USB u trenutku?
Sve oni imaju, znači sva ta dokumenta. Mislim, da je telo da se bavi, bilo koji nadležni organ od 2018. imao je, mogao i trebao da se pozabavim tim. I već i prvim istraživanjem redakcije BIRN. Niko se time nije bavio, sada na što će to da liči. Ja opet pozivam apsolutno sve nadležne organe. Ja njih očekujem da ću ispričati i stvari koje su već poznate javnosti, a i mnoge stvari koje nisu za javnost.
E sad, samo još jednom da se vratimo, samo da to razjasnimo, nije do kraja jasno i onda da idemo polako ka kraju intervjua. A to je, taj trenutak kada vas hapse, bilo je informacija da je to grubo učinjeno tada, kada su došli po vas, da su grubi bili, da je to bilo...
To valjda tako mora. Mm-hmm. Ja nikad u životu nisam, niti bilo ko iz moje porodice imao neki kontakt sa policijom. 40 godine imam, nikad nismo imali. Da li to tako mora, taj zapovedni način, ruke pavamo, ko si za koga radiš, to je, pretpostavljam, standardna procedura. Ne znam.
A ste stigli da im odgovorite za koga radiš?
Jesam, mislim. Ja, prva moja rečenica je bila, ja sam prva rečenica i zameniku javnog tužioca i prva rečenica ljudima, inspektorima koji su vršili moje ispitivanje, ja sam želeo da samo ukažem na sistemsko isisavanje novca iz Krušika. To je bila moja rečenica. Oni su me, inspektori su bili začuđeni, kao ti si, kao da si očekivao, kao ti, kao da si suviše si kao hladan i miran na sve to. Rekao, ljudi, meni je pao kamen teret sa leđa. Sad će se valjda pozabaviti neke nadležne institucije.
Znači, kad su vas uhapsili, vi ste to doživjeli kao olakšanje?
Na neki način kao olakšanje. Jeste bio to
A
šok.
Kako to?
Mislim, to je, vi nosite, da kažemo, veliku tajnu sve ove godine u sebi. Ne, niste se poverili nikome. Ne zna, članovi vaše porodice, najbliži ljudi sa kojima provode život, ne znaju o čemu. Da vi skupljate, imate informacije da je najviši vrh vlasti umešan u trgovinu oružjem. Kada sam uhapšen, rekao sam, ja ću sad, imao sam mišljenje dalje naivno ili ne, da će sada sve to neko istražiti na što ja ukazujem. Jer ja sam i u svim mojim izjavama koje sam dao i inspektorima i zameniku višeg javnog tužioca rekao da samo želim da ukažem na ono što se dešavalo u fabrici Krušik.
A ste bili naivni?
Da li sam bio, pokazat će vreme. Verovatno. Neke stvari iz ove perspektive sada, da sam možda nekim stvarima naivno pristupio, da bi možda neke stvari, neke korake promenio, ali sad je kasno. Sada vidimo šta će se desiti.
Da. I da se vratimo na kraju, sad, čime se bavite po ceo dan ovde? Vi ste zatvoreni, imate pravo sat vremena da izađete sad, da prošetete. I tada možete gde god hoćete da odete.
Gde god hoću.
To je od 10 do 11.
Od 10 tako? do 11 časova. To je taj period koristim da prošetam, da udahnem malo svežeg vazduha. Preostali deo dana prolazi u čitanju neke stručne literature. Mene zanima fotografija, istorija filma i tako dalje. Gledanju nekih serija u razgovoru sa sestrom i suprugom koje mi čitaju neke najzanimljivije stvari koje su objavljene na internetu. Poseti roditelja, poseti oca, pre svega drugara. Tako da, prođe dan, brzo, tako da...
I sad, ovde postoje te sprave, ovde iza vas je ta sprava koja kontroliše tu...
Jeste, kretanje, moje
kretanje. Telefon je isto, morate da se javljate, jel?
Moram, tako je.
Kome se javljate?
Imam obavezu povereniku u Valjevu, to je jedna jako ljubazna žena i gospođa. Imam obavezu jednom sedmično da se javim, baš danas utorkom, da se javim. Tako da, to su ta neka, da kažem, to su neke obaveze i,
I sami ovde provodite?
Sami, mislim se...
Pada mi na pamet, pored sve te aparature, smo mi ovde sami sada, mislim, kako da kažem, jel imate taj osjećaj da vas sluša neko?
Pa, razmišljamo i advokat mi je rekao da verovatno sam ja nekim posebnim merama. Ali ja kažem, želim da živim u nekoj vrsti paranoje, jer to samo će mi otežati život. Mislim, meni se dešava kada dođem sa tog, desilo mi se dva puta, da kada dođem iz prosete, da ja zateknem otključan stan. Jako znam da ja dva puta zaključam stan, ali opet to želim da pripišem mojoj zaboravnosti, izgubljenosti i svemu tome. Da verujem da sam na nekim posebnim merama, da se prisluškuju telefonski razgovori, da i šta sve tu još, da li sam praćen, da li nisam i tako dalje. Mislim, ja dobijam neke informacije. Mislim da se kontroliše i moje, ne znam, bolovanje koje sam ja otvarao u domu zdravlja. Ja pretpostavljam da na svaki način meni pokušava da se nađe neka mrlja ili šta već, da bi se ja diskreditovao, omalovažio kao izvor. Meni predsednik usporava ulogu uzbunjevača. Mislim, naziva me lažnim uzbunjevačem i sve to. Tako da...
Hvala. Hvala što ste govorili za istinu ver. Čuli ste Aleksandra Obradovića, uzbunjivača iz Krušika i podcast Istinovera u mikrofon. Prijatno.